Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V našem studiu danes pozdravljam tudi Brigito Šarc, vodjo sektorja za ekologijo na Dinosu. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Dinos je prvo in največje podjetje za zbiranje in recikliranje odpadkov v Sloveniji. Pravite, da ste zanesljiv partner industriji, podjetjem in gospodinstvom in da dajete odpadkom novo življenje. Kakor se že to nenavadno sliši, ampak drži, ne?
Drži.
Ker je v teh dneh po poplavah mnogo občin in mnogo gospodinstev zasutih z odpadki, bo ta tema kot nalašč, zato vabljeni k sodelovanju tudi vi, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, na 01 512 10 00 s svojimi vprašanji. Kako pa vi občutite te dneve po poplavah, gospa Šarc, je povečana količina materiala?
V tem tednu se že čuti povečana količina materiala, ki prihaja na naša skladišča. Preteklih, dneh po tem nesrečnem dogodku, po poplavah, pa na Dinos niso prihajali še te odpadki, zato ker za odpadke, ki nastanajo pri prebivalcih, poskrbijo komunalna podjetja. Podjetja, katere servisiramo, kjer izvajamo globalne servise ravnanja z odpadki, pa se za sanacije še ne odločajo, zato ker čakajo na zavarovalnice, na popis škode, za ocenitev škode. Prva dela so bila opravljena, takrat smo jim priskočili na pomoč, bodi si s svojimi kamioni, bodi si z svojimi zabojniki, jim odvažali material, trenutno pa ta podjetja še v večini ne pristopajo, rečemo, k temeljiti sanaciji ravno zaradi zavarovalnic. V tem obdobju smo tudi kar nekaj pomoči ponudili komunalnim podjetjem, preprosto zato, ker je manjkalo prevoznih sredstev, tudi komunalna podjetja, njihovi zbirni centri so se zelo hitro polnili s temi odpadki in smo jim pomagali odvažati to vrstne odpadke, za katere pač imamo ustrezna dovoljenja, da jih smemo prevzemati in za katere imamo seveda tudi poti za nadaljne predelave, reciklaže, energetske zrabe, kar se pač da za to vrstne odpadke zagotoviti v nadaljevanju.
Kje se v tej verigi nahaja, torej Dinos, če bi rekli komunalna podjetja, podjetja ostala, kako se znajdete v tej?
Takole je. Zdaj so določene vrste odpadkov, ki jih Dinos lahko direktno prevzema recimo od prebivalcev. To so recimo odpadni papir, odpadne kovine, tudi kosovne odpadke. Dinos lahko direktno prebivalcev prevzema. Tudi odpadna električna elektronska oprema je lahko tisti odpadek, ki prihaja lahko na Dinos. Tudi izrabljena vozila lahko prevzemamo. So pa določene vrste odpadkov, ki jih pač prebivalci morajo prepustiti komunalnim podjetjem. Zlasti tukaj govorimo o odpadnem lesu. Lahko je tudi odpadni tekstil to vrstni odpadek, ki ga morajo pač fizične osebe prepuščati izvajalcem javnih služb. Tako je pač postavljena zakonodaja v Sloveniji, kljub vsemu pa smo na območjih, kjer tudi vemo, da so bila komunalna podjetja prizadeta v poplavah, tudi sama poplavljena, ponudili pomoč, da jim začasno ponudimo naše kapacitete, naša skladišča na razpolago. Moram reči, da v Dravogradu imam informacijo, da je komunalno podjetje že vzpostavilo svoj zbirni center nazaj, tako da tudi prebivalci lahko že tja odvažajo svoje odpadke, Dinos pa lahko ponudi recimo prevoz ali karkoli se pač lahko pomaga. Res pa je, da ta trenutek največ pomoči nudimo komunalnim podjetjem, če nas zaprosijo.
Nahajate se v Ljubljani?
V Ljubljani tudi, v Ljubljani prebivalci lahko pripeljajo k nam odpadni papir, odpadne kovine, tudi tako kot sem omenila električno elektronsko opremo in pa v Ljubljani tudi omogočimo prevzem izrabljenih vozil oziroma imamo svojo lastno avtovleko, s katero lahko pridemo izrabljeno vozilo iskat in ga brezplačno odpeljamo in zanj zagotovimo tako bom rekla, razstavljanje, kot tudi reciklažo v nadaljevanju.
Brezplačno odpeljete vozilo, se pravi, vsa tista vozila, ki jih vidimo zapuščena, ki ležati, je po nepotrebnem se to dogaja.
Takole bomo rekli, treba je tukaj paziti, kako je z lastniki, da ne bi slučajno prišlo do zlorab.
No, seveda, ja.
Vsekakor morajo zadeve biti urejene z lastniki vozil. Moramo razumeti, da v tej situaciji so ljudje najprej reševali svoje osebno premoženje, torej svoje bivanske prostore, svoje hiše. Mnogo od njih se ni imelo časa ukvarjati, kako je z vozili. Te njihove stiske res ne smemo izkoriščati in je treba res biti pazljiv, kako bomo pravzaprav tudi s temi izrabljenimi vozili vodili postopke, da ne bo kasneje prišlo do težav oziroma da ne bo kasneje prišlo do zakonsko predpisanih plačevanj davkov po 2 letih, ko je vozilo odjavljeno iz prometa, zato pravzaprav je tukaj res potrebna previdnost. Če nas lastniki pokličejo, tudi imamo že primere, ko recimo so vozila prišla k mehanikom, lastniki so vozila pripeljali k mehanikom, mehaniki ugotovijo, da vozil ni več mogoče popraviti, kvalitetno popraviti in da gre za dejansko odsluženo vozilo. V teh primerih tudi komunikacija poteka z mehaniki, ampak v ozadju morajo biti pooblastila lastnikov, da se to potem lahko odpelje k nam v razgradnjo, ker ko razgradimo avto, pač
ga ni več moč sestaviti.
In je pravzaprav od njega ostanejo samo še železo, rečemo temu, odpadni tekstil, gume in tako naprej.
Ne, se, nisem imela toliko mislih teh poplavljenih vozil, ampak nasplošno, ne, mrsi kje pri kakšni hiši vidimo recimo kar veliko odsluženih vozil, čakajoč ne vem koga.
Tukaj je,
to je žalostna slika. Ne?
Je žalostna slika, vendar spet opozarjam. Pomembno je, kaj se odloči lastnik,
tako,
zadnji lastnik vozila.
Kaj bi vsem, ki čistijo in odvažajo material, priporočali, kako ne ravnajo z temi odsluženimi stvarmi, ki so bile poplavljene?
Ukolikor se le da, poudarjam, naj se odpadki čim bolj ločujejo. Predvsem paziti, da se neke odpadne barve, laki, akumulatori, podobni nevarni odpadki ločijo posebej. Če se le ne da, naj se odpadki ločijo po materialih, steklo posebej, les posebej, kovine posebej, električna, elektronska oprema tudi posebej, zlasti pazljivost pri hladilno-zmrzovalnih aparatih, torej skrinjah, hladilnikih, klima napravah, v katerih so hladilna sredstva, ki sicer jih ne vidimo, ampak grejo okolje in dejansko imajo negativni vpliv na okolje. Kolikor se le da, to posebej zbirati, posebej imeti shranjeno in tudi pri odvozu teh odpadkov smo pazljivi, dejansko smo pazljivi, kolikor se seveda to da. Pri odpadnem papirju imamo nekoliko težav. Odpadni papir, ki je namočen, začne se razgradnja, začne se biološka razgradnja, začne se gnitje. Za tak odpadni papir je izjemno težko zagotoviti recikliranje, ker papirnice, ki izvajo končno reciklažo odpadnega papirja ali kartona, imajo visoke zahteve po kvaliteti pripravljenega odpadnega papirja, katerega pač lahko reciklirajo v svojih proizvodnih procesih. Pri kovinah ni toliko težav, ker tudi pred priprava kovin v našem največjem obratu v Naklem je taka, da pravzaprav čez drobilec, ko grejo odpadne kovine, ki lahko grejo na drobilec, tudi vse pač ne morajo jeti, če so predebele, jih tako premeče, če smem temu tako reči, da odpade ves blat, mul in vse skupaj in praktično je za tako odpadno železo ni težav zagotoviti reciklaže v železarnah, recimo. Ne. pri, bom rekla, odpadnem lesu, pri reciklaži odpadnega lesa, torej, če odpadni les želimo reciklirati, to pomeni, da iz odpadnega lesa izdelamo nov produkt v drugih obratih, ne v Dinosu, Dinos samo predpripravlja material za te obrate, pa je lahko odpadni mulj že težava, ker moti procese, ker moti lepljenja in tako naprej. Za tak les se pa ponavadi zagotovi energetsko izrabo, kolikor seveda spet imamo obrate, to se pravi termoenergetske objekte, ki so sposobne tako, tak les prevzeti, ali pa seveda sežig, najslabša varianta, za katero se pač odločamo, je odlaganje teh odpadkov, tako da res v Dinosu skrbno pazimo na to, da za večino odpadkov skušamo zagotoviti prvenstveno reciklažo.
Brigita Šarc, vodja sektorja za ekologijo na Dinosu, je gostja v tokratni svetovalnici. Kot smo rekli, Dinos je prvo in največje podjetje za zbiranje in recikliranje odpadkov v Sloveniji in odpadkov imamo zdaj po teh poplavah res žal zelo veliko. Tudi sami se spopadate z njimi, čeprav zaenkrat so še bolj na vrsti komunalna podjetja, kot ste rekli, ampak vseeno počasi prihaja stvari tudi do vas. Kako naprej potem s tem pripeljanim materialom ali pa tudi poplavljenimi vozili, ki se tudi počasi že pripeljajo k vam oziroma jih pripeljajo, bolje rečeno?
Tako je, vozila ali jih sami pripeljajo ali pa jih gremo iskat na teren. Izrabljeno vozilo, ko pride na naše skladišče v obrat za razstavljanje, se izvede najprej odstranitev vseh nevarnih sestavnih delov v vozilu, torej akumulatorja in pa še drugih sestavnih delov, ki se lahko odstranijo, predno začnemo z tako imenovanim osuševanjem vozila. Kaj to pomeni, osuševanje vozila? To pomeni, da z našo napravo, ki jo kličemo kar po domače seda, to je pneumatska naprava, s pomočjo katere iz izrabljenega vozila prečrpamo vse tekočine iz avtomobila, od rečemo goriva do tudi hladilne tekočine, zavornih tekočin, skratka vseh tekočin, ki so v vozilu, se ločeno dejansko izčrpajo iz avtomobila. Na to pa sledi še ročna razgradnja, glede na to, kaj pravzaprav lahko še odstranimo iz takega vozila. Pri recimo avtomobilih na plinski pogon je treba predhodno obvezno odstraniti tudi jeklenko. Ta nam lahko v nadaljem procesu povzroča kar precej težav. Potem pa se lahko odstranijo tudi sedeži, steklo, vetrobranska stekla, potem recimo kolesa, to se pravi skupaj s platišči, potem imamo posebno napravo, ki tudi loči gume in platišča, lahko se odstrani tudi motor vozila, skratka, dejansko izrabljeno vozilo lahko precej dobro razstavimo. Določene sestavne dele se lahko potem tudi da v ponovno uporabo, če niso preveč poškodovani, seveda.
Tudi je bilo recimo vozilo samo poplavljeno, nič poškodovano, se lahko ta kovinski del znova uporabi,
tako,
ne, ta školka.
Tako. Ne školka glik ravno, ne, ampak posamezni sestavni deli, bodi si blatniki, odbijači ali kar korkoli, če je seveda povpraševanje po tovrstnih sestavnih delih.
Pa se že pojavlja povpraševanje?
Zaenkrat še ne, ker se zdi, da pravzaprav se ljudje še bolj rešujejo, ali pa rešujemo iz situacije, lahko pa, da v prihodnosti bodo tovrstna povpraševanja. Na kar gre seveda tako osušeno in tudi ročno razstavljeno vozilo školko, lahko tudi sedeži, naprej pri nas v drobilnik, po domačemu rečemo šreder, v katerem se to vozilo dejansko zdrobi do osnovnih sestavnih delov, torej do kovine, železa, ki gre naprej na reciklažo v železarne in pa tudi drugih barvnih kovin, ki se iz samega procesa lahko izločijo po posameznih, rečemo temu, smereh našega proizvodnega procesa. Vsi ti drugi izločeni materiali, ki vključujejo v glavnem barvne kovine in pa tudi pene ali druge rečemo temu nekovinske materijale, pa grejo še na dodatno reciklažo, še na bolj sofisticirano sortiranje v tujino.
Kakšen smisel ima, da pripeljemo stvari k vam? Je tudi kaj odkupujete ali niti ne, pravzaprav?
Pravzaprav v teh primerih svetujem vsakemu posebej, da se poveže z našim najbližjim skladiščem. Dinos ima 18 skladišč po Sloveniji, dejansko smo kar lepo razporejeni in je najlažje, da poteka komunikacija z skladiščnimi komercialistimi, temu rečemo, ali pa z vodji skladišč, kjer bodo pravzaprav vsak posameznik posebej dorekel vse podrobnosti, rečemo temu, tudi okrog cen odkupa posameznih vrst materialov. Vse podatke, katero skladišče poklicati, najdete na spletnih straneh Dinosa pod zavihkom lokacije.
Imava pa zdaj klic poslušalke. Dobar dan, kdo je z nami?
Lepo pozdravljena, jaz sem poslušalka z Goriške. Bi rada samo vprašala, glede na to, ker smo bili zdaj na počitnicah pri naših sosedih Hrvatih, oni zbirajo plastiko kar v nakupovalnih centrih, recimo v Lidlu, ne? Ravno tako, kakor pri nas, ko se oddajajo steklenice, ravno tako se pri njih plastična embalaža. In se mi zdi to zelo pozitivno. Ker so vrste pred, recimo, pred tistim oddajanjem te plastike, zbirajo tam plastiko, ne, da se ne povsod nabira.
En namik za prakso v Sloveniji, ne, gospa?
Ja, tako, tako, ker nisem pri nas to opazila še.
Hvala lepa, ja, za klic, lepo vam. Se imejte srečno.
Hvala za vprašanje. Malce ga bom vse pokomentirala. Kot je navedla poslušalka, tudi v Sloveniji smo vsaj jaz vem za njega, imel že en tak primer na Vrhniki, lahko pa povem, da kot je meni znano, država pripravlja neko zakonodajo tudi z tega področja, temu se reče tako imenovani kavcijski sistem, vendar more po meni znanih podatkih tudi sama država še poročiti, ali je tak sistem, ekonomsko učinkovit tudi za Slovenijo. Vsekakor pa ločeno zbiranje plastične embalaže je zelo, zelo dobrodošlo. Zakaj? Reciklaža plastike je izjemno zahtevna. Pa ravno zaradi tega, ker imamo toliko vrst plastike, ki se v posameznih reciklažnih procesih lahko obnaša, rečemo temu, ali pa ima neke zahteve zelo svojstvene in zelo različne. In da se postavi nek proces reciklaže, mora biti seveda zagotovljena tudi zadostna količina, da je upravičenost postavitve taska procesa.
Pri vas zbirate tudi plastiko posebej?
Tudi in tudi imamo linijo za predelavo plastične folije, tako imenovane polietilenske folije, kjer pravzaprav iz te folije pridobivamo granulat. Granulat pa je osnova za nove produkte.
Kaj pa v ostali materiali, omenili ste že pri papirju, da je problem, če je bil poplavljen, da to potem ni, ne gre za odkup, ne gre za, kaj pa, če ga je recimo samo dež namočil?
Če je samo namočeno dežja, delno se pač lahko posuši. Pomembno je, da se ne začne proces razpadanja. Pri odpadnem papirju moramo vedeti, da tudi papirnice imajo svoje zahteve po, rečemo temu, kvaliteti materijala. Nekateri sprejemajo samo odpadni karton, nekatere papirnice samo, rečemo temu, časopisni papir in revije, nekatere papirnice sprejemajo samo tako imenovano arhivo. To je ta beli papir, na katerega zelo radi tiskamo ali pa pišemo. Če pride k nam mešan ta odpadni papir, moramo mi to še vse pravzaprav presortirati po materialih in pripraviti. In tukaj je tudi pravzaprav naša dodana vrednost ali pa naše delo, ki ga moramo praviti, da dejansko za čim več tega prevzetega papirja dejansko zagotovimo tako sortiranje, da lahko zagotovimo reciklažo.
Ja, kajti ta, ki je v reklamnih letakih, ne, je nekaj čisto drugega. Ne?
Tako, povsem drugačen proces pred priprave posameznih papirnicah zahteva, tako da dejansko ga moramo ločiti.
Uh-huh. Kaj pa, ne vem, steklo? Nisva ga še pred...
Ja, stekla menili. Nisva nič omenili, res je. Pri steklu je res dobro, da se loči od ostalih odpadkov. To pa čist iz varnostnih razlogov, ker če je vse skupaj, rečemo temu, pomešano, veliko procesov poteka, sortiranje poteka ročnih. Hitro nam je postane jasno, da pride do vreznin, do poškodb pri delu. Za steklo je moč zagotoviti reciklažo, ne v Sloveniji, tukaj imamo pač prevzemnike v tujini, ampak dejansko se za to steklo, tudi če je, rečemo temu, bolj zamuljeno, mora biti kolikor, tolikor čisto, ker spet tudi prevzemniki odpadnega stekla v tujini zahtevajo določen odstotek čistosti teh materialov, ampak za steklo res lahko zagotovimo kar precej visok odstotek reciklaže. Pri lesu, les sva že omenili, plastiko sva omenili, tako da mislim, da sva pravzaprav vse te ključne materiale, morda nisva nič kaj dosti rekla o tekstilu. Tekstil trenutno še v Sloveniji ni zahteva po ločenem zbiranju tekstila, povem pa lahko, da je uredba odpadkih že napovedala, da z letom 2025 bomo morali začeti zbirati tudi tekstil ločeno, ker vemo, da tudi ta material se da reciklirati in bo treba pravzaprav tukaj še tudi narediti nek korak naprej.
Pravzaprav lahko pa svetujeva, ne, da če imajo nek odpadli tekstil, nekaj oblačila, ki jih ne potrebujejo, je to smotrno, da nekam odpeljajo, kjer to zbirajo, ne?
Kjer to lahko zbirajo, tukaj pa je dobro, da se povežejo bodi si z humanitarnimi organizacijami, Rdeči križ, Karitas, vemo, da imamo ločene zabojnike od Humane, res pa tukaj vem, da vsi prosijo, naj bojo oblačila čista, zakrpana, da so lahko takoj naprej uporabljiva. Veliko se pa verjetno v teh dneh pojavlja tudi tekstila, s katerim se briše, čisti prostore. Ta tekstil pa po vsej verjetnosti bo zaključil svojo življenjsko pot, če smem temu tako reči, kot rečemo temu energent v termoenergetskih objektih, kjer se bo izkoristila morda vsaj njegova energetska vrednost.
To je zadnji stadij.
Tako nekako, če lahko tako rečeva.
Sicer pa, ko ste že ravno omenili čiščenje, tudi čistila so en tak problematičen del našega okolja, ne?
Čistila so lahko kar problematična zlasti za vode, za odpadne vode. Zdaj, s čistili je tako. Čistila so v embalaži. Odpadno embalažo je dobro zbirati ločeno. Vemo, da imamo rumene zabojnike, v katero naj se ta odpadna embalaža odlaga. Toplo priporočam in res želim si, da bi ta embalaža bila splaknena. Torej, da ne vsebuje več ostankov v teh zabojnikih za mešano embalažo. Tako da tudi s tem ukrepom pravzaprav zagotovimo lažjo reciklažo teh materialov. Ne. Vsi ti materiali so dejansko reciklabilni in se jih da reciklirati. Seveda, če niso preveč onesnaženi, takrat pa imamo malo več težav, ker potem za čiščenje porabimo ogromno, ogromno več vode, kot bi jo mi doma, ko recimo tak primer naše vece račke, recimo, ki jo uporabljamo v naših vecejih, če na koncu poplaknemo z vodo in to zlijemo nazaj v straniščno školjko, je bistveno lažje za tako plastenko dejansko zagotoviti reciklažo.
Veste pa ne, ali je bila splaknena ali ne.
Ne
tako da pravzaprav je res ena domača naloga, ki jo je potrebno opraviti, ne, tudi za nas
tako.
Doma.
Tako, tudi doma lahko veliko naredimo, da so odpadki še bolj reciklabilni.
Če pa vseeno še malce za konec komentirava besedico odkup materiala, kaj dejansko odkupite in kaj samo brezplačno zberete na Dinosu?
Zdaj tako, odkup materiala na kovinah je dejansko, gre za odkup, ker je trenutno tržna situacija pri kovinah taka, da lahko plačamo, če smem temu tako reči, za odpadne kovine. Tudi pri odpadnem papirju se o tem lahko pogovarjamo. Pri odpadnem lesu je pa trenutno tržna situacija taka, da vsako nadaljno ravnanje, ki ga moramo mi zagotoviti, mi plačamo. Kar pomeni, da je negativna vrednost trenutno na tem.
Da dobička ni.
Ne, da dobička ni, še strošek imamo s tem. Zato pravzaprav tukaj res še enkrat pokličite naša skladišča in se pogovorite s posameznim.
Marija iz Ljubljane je še z nami. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljene. Mene pa zanima iz gospodinskega stališča, imam problem z odpadnim oljem. To so manjše količine, ampak ne vem, kam to pelati. Ste pa govorili o čistilih, ne samo o embalaži, kaj pa vsebinah teh čistil, ki so mogoče zastarela, kam se pa to lahko odpele oziroma predano.
Hvala lepa za vprašanje, kar počakajte pri radiju, bomo odgovorili, pa sprejmimo pred koncem še vprašanje Damjana, pa potem vse skupaj odgovorimo.
Ja, lepo zdrav.
Pozdravljeni.
Damjan iz firme pri telefonu. Veste, kaj me pa bi pa jaz pozdravil to gospod, no, lepo, da ste povedali, ampak bi govoril to salonitno kritino. Pa ne samo eno čudno zakonodajo, da salonitna kritina je sicer škodljiva oziroma azbest, ki je bil ugrejen v ta material. Mi smo tovarno, ki je to delali in te kritine imamo pri nas veliko v Sloveniji.
Drži.
Ampak težava je v tem, kjer na vsakem koraku ljudje odlagajo odpadke, kjer je treba plačati. A ne? Jaz samo povem primer. Enkrat sem pelal manjšo količino solnitne kritine in sem jo mogel prej dvakrat v folijo zaviti. Sem jo peljal na odlagališče in tam je seveda buldožer porinil vse skupaj na kup. Kašen nesmisel je to.
Yeah.
Že tako je solnitno pravimo, da je azbest škodljiv. Potem pa še v folijo zavijamo, ki je spet dodaten odpadek in se pušča. Ne vem, kje.
Hvala lepa, Damjan. Mislim, da smo razumeli vprašanje.
Ja. Ampak, veste, kaj bi rad podaril? Da bi bilo smiselno, da bi bil prevzem brezplačen, da bi ljudi spodbudili, da bi menjali kritino.
Absolutno.
S tem bi izboljšali okolje in pospešili gospodarstvo. In zdaj pa ljudje načrtno ne vozijo na odlagališče, kar je treba plačati.
Ja, niso motivirani. Hvala lepa, Damjan. Ja, malo nas čas priganja, zato bomo kar na hitro k odgovorom prišli. Gospa Brigita Šarc, najprej glede odpadnega olja in čistil.
Glede odpadnega olja je zakonodaja tako urejena, da bi gospa lahko to predala v zbirni center, najbližji zbirni center. Gospa je omenila, da je iz Ljubljane, torej na zbirni center na Barje. Tam se lahko to brezplačno odda. Ravno tako čistila, ki nam ostanejo ali neke barve in laki kot nevarni odpadek, načeloma imajo komunalna podjetja nalogo, da dvakrat letno zbirajo nevarne odpadke in bi morali te nevarne odpadke brezplačno prevzeti. Torej tudi pravzaprav se tukaj gospa lahko pogovori z komunalnim podjetjem, to se pravi z zbirnim centrom na Barju.
Glede
salonitke. Salonitke so pa kar, rečemo temu, kar izziv za pristojno ministrstvo. Dejansko se z gospodom globoko strinjam. Bi morali zagotoviti brezplačen prevzem, saj za fizične osebe, da bi dejansko preprečili to nelegalno odlaganje tega azbesta po gozdovih. Zakaj povijanje s folijo za prevoz do samega odlagališča? Azbest je dovoljeno zgolj in samo odlagati. To je eden redkih odpadkov, za katerega je edino ravnanje dovoljeno odlaganje odpadkov. Načeloma mora upravljalec odlagališča zagotoviti posebno odlagalno polje in takoj pripeljane odpadke dnevno zasipavati. Namreč problem pri azbestu so ta vlakna, ki se širijo v okolje.
In zato tudi povinja s folijo.
Zato tudi povijati s folijo, da se med prevozom prepreči, rečemo temu, emisije v okolje teh azbestnih vlaken. Vsekakor bomo pa vzeli, bom si vzela gospodovo pripombo k srcu in ga bom probala, ker vemo, da se ta predpis tudi pripravlja.
In samo še vprašanje gospoda Alojzija. Dobar dan.
Dober dan, Alojzi, tukaj le. Jaz bi želel vprašati sledeče. Torej, na Dinusu v Črnučah imate logistiko takšno, da je Bog pomagaj. Namreč, bil sem večkrat prisoten, ko je prišlo do poškodovanja osebnih vozil, namreč, ker tale vaša vozila od Dinusa, kakšna pa tudi od drugod, ne, dansko se obnašajo tako, da je hudo. Ne. Enostavno, torej, zapelje vzvratno in torej, poškoduje vozilo, ki je za njim. To je prva moja pripomba, namreč, a ne morajo tam nekako urediti to logistiko tako, da bi privatne osebe, ki pripeljajo v odkup stvari, imele torej, dostojen dostop do mesta, kjer se odkupi. Ampak se to meša z temi tovornjaki, križem, kražem in to je prva zadeva. Druga zadeva, imam pripombo, namreč ljudje, ki so tam zaposleni, bi morali znati tudi te ljudi, ki pripeljajo odpadne zadeve. Gre za zadeve, ki jih odkupujete. Tem ljudem znati svetovati. Namreč bil sem prisoten večkrat, ko vidim, da enostavno, namreč ljudje pripeljajo, pa ne vejo, ampak enostavno je potem odkupljeno po dosti nižji ceni. Če bi pa znali njim svetovati, bi oni to prej dobro presortirali in seveda bi potem vsak dobil vse tisto osnovno ceno.
Ceno, ja.
In moram pa reči, da zdaj že nekaj časa nisem bil tam, ampak bil sem pred dvema dnevoma, pa sem spraševal za cene, pa se na tem mestu morate vi imeti človeka, ki zna svetovati. Ne da on meni pripoveduje to, ono tretje, ne vem kaj, pa je nervozen, ampak mora znati torej, stranke podučiti, kaj, kje, kako, pa tudi cene je tako, veste. To pa se spomnim še od lanskega leta, smo spraševali za ceno, ko si prišel tja, je bila cena drugačna. To bi moralo delovati saj za, ne vem, za tisti dan, da cena deluje.
Hvala lepa, Alojzi.
Nimate objavljene, ampak...
Razumem, 5 minut smo šli že čez oddajo, tako da bova prekinila. Vse pripombe so, mislim, da na mestu. Gospa Brigita Šarc, naša gostja, prikimava ves čas, ko govorite, tako da še njen komentar za konec.
Dejansko je težava v Črnučah glede logistike izjemno velika, tega se zelo dobro zavedamo, zato tudi preurejamo skladišče, postavljamo novo tehtnico, tako da bi tudi mi si želeli, da je ločen vhod industrijskega odpada od fizičnih oseb in dejansko trenutno res veliko na tem delamo. Tudi mi kot mnogi v Sloveniji imamo zdaj težave tudi z, bomo rekli, tem kadrom. Pomankanje kadra je izjemno veliko in dosti krat morajo na določena delovna mesta uskočiti sodelavci, ki pravzaprav res, bom kar pritrdila gospodu, verjetno ne znajo čisto pravilno svetovati ali pomagati, ampak zgolj samo pač odgovorijo na telefonski klic, za kar mi je res žal, da se pač tako dogaja, ampak tudi to situacijo rešujemo, ker usposabljamo kadar in neprestano se dejansko ukvarjamo z njim, ker si res želimo dobro in kvalitetno servisirati.
Glede cen pa se pravi, kaj je tista merodajna informacija?
Prva informacija je dejansko informacija, ki je po telefonu. Morate pa razumeti, da prebivalci marsikaj ali pa kdorkoli sprašuje se, so tudi, bomo rekli temu, konkurenti, trgovci, posredniki na odpadkih, prašajo nekaj, pripeljajo pa drugo.
Aha, dobro, tudi to. Hvala lepa, gospa Brigita Šarc, za obisk v našem studiu in seveda želimo si dobrih zaposlenih in seveda tudi skrbnega ravnanja z odpadki, kaj ti zasipavajo nas z vseh koncev, tako da je treba res imeti zdravo pamet. Hvala lepa in vse dobro.
Tudi vam hvala in srečno vsem.
Pogovarjala sem se, Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.